Hulu. My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa washington laanta soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasaha bisha januarina waa afar sanadka 2022. Afrikada bari saacad waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dalad ay ku midaysan yihiin farshaxanka iyo sugaynayaanada boosaaso oo hoggaan ka shaqeeya horumarinta fanka iyo sugaanta doortay.
waxay ka shaqayn doontaa horumarinta dhaqanka oo isugu jira noocyada kala duwan ee dhaqanka, sida horumarinta afka soomaaliga, soo celinta agab hidihii dhaqanka ee soomaalida.
waxaa kalood maqli doontaan ciyaartooy soomaaliyeed oo ku dhaqan australia oo isku diyaarinaya tartan ciyaareed oo ay soomaaliya ugu qayb galaan. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada ammaanka ee magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan ayaa heegan sare la geliyey iyagoo isku diyaarinaya ka hortagga banaanbaxyo looga soo horjeedo taliska militariga ee dalkaasi. askar tiro badan ayaa lasoo dhoobay fagaarayaasha magaalada iyada oo si weyn looga dareemayo gudaha magaalada dhaqdhaqaaqa ciidanka ammaanka. banaanbaxyada rayidka ah ayaa kusoo beegmaya iyada oo 2 maalmood ka hor uu iscasilayay ra-iisul wasaarihii rayidka ah ee cabdalla xamedoog. hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ee suudaan ayaa ugu baaqay shacabka in ay socod ku galaan qasriga madaxtooyada si ay xukunka uga tuuraan militariga gacanta ku haya talada dalkaas. maxkamad ku taala dalka kanada ayaa ku xukuntay dowladda iiraan inay bixiso magdhow gaadhaya 84 milyan oo dollar oo la siinayo qoysaska ay ka dhasheen 6 qof oo haystay dhalashada kanada oo ku dhintay diyaarad lagu soo riday magaalada tehraan ee caasimada dalka iiraan sannadkii 2020. diyaaraddan oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee ukraine ayaa lagu dhuftay 2 gantaal wax yarun kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee tahraan. dowladda iiraan ayaa sheegtay in dhacdadaasi ay ahayd mid si kadis ah u dhacday, iyaga oo sheegay in diyaaradda loo qaatay inay tahay gantaal uu maraykanku soo riday. shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 106 qof, waxaana ka mid ahaa 50 qof oo haystay dhalashada kanada iyo 30 kale oo iyaguna haystay sharciga deganaashaha ee dalkaasi kanada. lama oga ilaayo iminka sida ay dowladda iiraan u bixin doonto lacagta magdhowga ah ee lagu xukumay, laakiin qareenka u doodaya qaar ka mid ah dadka shilkaasi ku geeriyooday ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay in lala wareego qaar ka mid ah hantida ay dowladda iiraan ku leedahay kanada iyo dalal kale oo caalamka ah, kuwaasi oo ay ka mid yihiin maraakiibta shidaalka ee dalka iiraan. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada boosaaso waxaa kulan isugu yimid dallad ay ku midaysan yihiin hal abuurka fanka ee magaalada, kuwaasi oo doortay hoggaan dalladda ay ku midaysan yihiin. waxaana loo doortay cabdirasaaq axmed saciid oo loo yaqaano dhaga libaax, isaga oo u waramay wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf.
dalladda lubaan oo ah dallad ay ku midaysan yihiin ururada dhaqanka iyo farshaxanka gobolka bari waxay ka shaqayn doontaa horumarinta dhaqanka oo isugu jira noocyada kala duwan ee dhaqanka, sida horumarinta afka soomaaliga, soo celinta agabkii iyo waxa weeye hidihii dhaqanka ee soomaalida, ciyaar dhaqameedadii haddii ahaan lahayd. sidoo kale waxaa qayb ka ah soo noolaynta iyo kobcinta iyo dhiirigelinta ee farshaxanka oo ay jiraan dhalinyaro badan oo farshaxan ah oo dalkeennana door muhiim kulaha birsamaadka. sidoo kale in la qabto tartamo iyo barnaamijyo lagu dhiirigelinayo, isla markaana kor loogu qaadayo fagaara ka hadalka iyo suugaantii inay dhalinyaradu ku dhiiradaan inay fagaarayaasha ku soo bandhigi karaan.
horey ururkan uguma jirin magaalada boosaaso, marka maxaad ku doorateen xilligan ama ugu soo beegteen in dallad midaysa dhalinyarada loo sameeyo?
dalladan waa qorshe soo socday ilaa 4 gobolba hadda laga sameeyey, oo gobollada bari, karkaar, nugaal iyo mudug. waxaana wadaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo hay-adda kale oo iska kaashanaysa, waxaana ay tahay in lasoo nooleeyo ama dib loo soo celiyo dhaqankii, maadaama aanay jirin dallado iyo ururo dhaqanka u dooda oo waxa weeye door muhiima ka qaata soo noolaynta iyo kor u qaadistii dhaqanka.
Waxaa lagu doortay inaad tahay gudoomiyaha dalada dhaqanka iyo farshaxanka ee gobolka Bari. Marka waxaa jira dhalinyaro badan oo hal abuur leh oo magaalada Boosaaso ku sugan, qaarkood waxa ay sameystaan ururo kale oo magacyo kala duwan bay la baxaan. Marka ururkan guud oo aad gudoomiyaha u tahay oo gobolka Bari lagu magacaabay, qorshaha ma ka dhigan doontaan inaad guud ahaan dhalinyaradaas la mideeyo oo hal urur urun lagu koobnaado?
Horta dhalinyarada waxa weye halabuurka ah iyo kuwa farshaxanka ah iyo kuwa hibada dhaqan leba waa dadka aanu annaga naloo doortay. Waa mide horta daladani waxay ka kooban tahay gobolka Bari shan urur, laakiin waxaanu ognahay inay jiraan ururo kale oo iyaguna iska soo bixi doona, iska sabaysmi doona. Urur kasta oo dhaqan iyo farshaxan daladu waa soo dhaweyneysaa. Dhalinyarada waxaan kala shaqaynaynaa inay waxa weeye haddii ilaahay ku roon yahay kor usoo qaadaan hibadoodii iyo dhaqankoodii. Sidoo kale dhalinyarada rajeynaya inay ururada samaystaan waa soo dhaweyneynaa. Waxaan la shaqaynaynaa sidii ay waxa weeye gaari lahaayen yoolalka iyo hadafyada ay doonayaan iyo sidii loo soo nooleyn lahaa, maadaama ujeedka guud uu yahay heer gobol iyo heer degmo intaba uu yahay in waxa weeye lasoo nooleeyo dhaqankii, hadday noqon lahayd goobaha waxbarashada, hadday noqon lahayd waxa weeye fagaarayaasha, hadday noqon lahayd meel kasta dhaqanka lasoo nooleeyo. Sidoo kalena ardayda iyo dhalinyarada la baro agabkii dhaqanka hidaha u lahayn ee af soomaaligii waxyaalahaasoo dhan.
Magaalada Boosaaso malahan dhalinyarada goobo ay kusoo bandhigaan hal abuurkooda, hadday ahaan lahayd goobo oo iyagu cayiman oo la oran kara markaasi waxaa iska leh goobtan dhalinyarada hal abuurka leh. Marka qorshayaashiina ama wasaaradaha aad sheegtay warfaafinta iyo hay-adda kale oo kale idimaal gelinaysay, makala hadashay inaad u samaysaan xarun u gaara dhalinyarada hal abuurka leh halkaasna ay kusoo bandhigaan wacyigelinta bulshada?
Horta qorshahan waa markii koowaad. Daladan hadda waa bilow, annaga waxa weye waana la doortay. Waxaanuna waxa weeye rajeynaynaa dhowaan inaanu qabanno waxyaalo kala duwan oo ay ka mid tahay in dhalinyaradii horta waxa weeye intii muhiimka ah ee la tuso inay jiro dalad u shaqaynaysa oo waxa weeye ka kaabaysa dhinacii dhaqanka. Waa midda labaad in la qabto tartamo dhaqan, hadday noqon lahayd jaamacadaha iyo iskoollada iyo meelaha dhaqanada lagu qabtana aanu kala shaqeyno oo kor soo qaadno dhaqankii. Marka saddexaad, daladu waxa weeye inay gebi ahaanba u qareento dhaqankii. Waatan kale arinta aad waxa weeye goobaha goobta ah, markii la helo dad dhaqankii jecel oo dhaqankii waxa weye ka guuxayo, waxaan rajeynaynaa inay noqoto hadafyadeeda mid ka mid ah in la helo goobo dhaqanka lagu soo bandhigo iyo xafiisyo iyo xarumo ay isugu yimaadaan dhalinyaradu.
Xilligan in laysku keeno dhalinyarada hal abuurka leh oo magaalada Boosaaso lagu soo doorto gudoomiye ururkaas u yeelanaya dhalinyarada, maxaa kusoo beegabaysa oran kara xilligan? Maxaase qorshe u ahaa?
Wallahi waxaan is oran karaa bisay loo bislaaday dhaqankii iyo in waxa weeye dowladnimadii iyo horumarkii iyo intuba ay waxa weeye maanta dhaqankii qayb ka yahay, horena uu qayb uga ahaan jiray, lana doonayo in dowladda iyo cid kasta ay ka go'an tahay in dhaqankii lasoo nooleeyo. Sidoo kale in waxa weeye ahmiyad la siiyo dhalinyaradii in loo qareemo, oo maxaa lagu qareemayaa in dhalinyaradii hibadoodii lasoo bandhigo iyaguna hibadoodii meel ay kusoo bandhigaan la fursad loo siiyo.
Dhalinyaradu sugaanta hadba dhalinyaradu sibay u tiriyaan. Marka waxaad ii sheegtay in wasaaradda warfaafinta ay idinkaabaysay iyo weliba hay-adda kaalo, marka gudoomiye ma waxaad hoos tegi doontaa wasaaradda warfaafinta ururkiina, mise waa ka madax bannaanaan doonaa?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta qofka hal abuuraha ahi waxuu ku hadlay afka bulshada, kuma hadli karo af dowladeed, kuma hadli karo af wasaarad gooniya, kuma hadli karo waxa weeye af cid gaar leedahay. Annaguna sidaasoo kale waxaanu ahaan doonaa dalad u siman dhalinyarada gobolka dhan iyo cid kasta oo dhaqanka waxa weeye qaybka ah. Dhalinyarada kaliya gooni uma aha, waxaa jira maamooyin dhaqan kasoo shaqeynaya 50 sano 60 sano oo nala jooga, daladana qayb ka ah waxa weeye dhinac iyagana taagan. Marka cid kasta oo dhaqan ka shaqeynaysa daladana way u furan tahay. Manaha mid wasaaradda waxa weye ku xiran, laakiin waa mid ka shaqeyn doonta guud ahaan, si madax banaan uga shaqeyn doonta horumarinta dhaqanka iyo farshaxa. Arrimaha iyaga ugu horreeya hadda aanu rajeynayno inaanu qabanno, kow waxaa ka mid ah in goobo badan baa jiro hadda ka shaqeynaya inay qabtaan tartamo dhaqan iyo waxa weye asbuucyada dhaqanka, hadday jaamacadaha noqon lahayd oo kale. Kow inaan kala shaqeyno, sidoo kale in la helo agabkii hidaha iyo dhaqanka Boosaaso. Wax marar badan waxa weeye la waayi jiray ama meel ama laba laga heli jiray agabkii hidaha iyo dhaqanka. Marka taa in laga maarmo oo xilli kasta la heli karo agabkii hidaha iyo dhaqanka oo aan dadka hawl badan kaga bixin. Sidoo kale in la helo kooxo ciyaar dhaqameed oo si waxa weeye markasta la heli karo oo dadka ka saacida inay bartaan dhaqankoodii, sidoo kalena ay ku raaxaystaan xilliyadii awal meelihii muusig iyo waxyaala kale lagu raaxaysan jiray in ciyaarihii dhaqanka waxway xafladaha iyo munaasabadaha waaweynba lagu ciyaaro waxyaalahaas oo dhan sidoo kale inaanu qabanno boosaaso god talent oo ah barnaamij aanu hadda rajaynayno oo ah in dhaqankii ku saabsan dhaqankii iyo hal abuurka dhallinyaradu meel ay kusoo bandhigaaneen una ah goob ay ku muujin karaan fagaaraka hadalkooda ama waxa weeye inay hibadooda hadal meel ay ku muujin karaan.
kaas waxau ahaa cabdirasaaq axmed siciid oo loo yaqaano dhega libaaxa oo u warramayay wariyaha v o eda boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf. halkaa kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Sarbeba lagu tusa.
halkaad weli dhegeysteen nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. sanad walba dhalinyaro ciyaartooy ah ayaa laga kaxeeyaa waddanka australia si ay kooxaha ka dhisan soomaaliya ay ula ciyaaraan ciyaaro dhinaca iskadhexgalka bulshada lagu talagalay. dhalintaasi australia laga kaxeeyo ayaa badankooda ah kuwo aan weligood soomaaliya arag oo halkaasi ku dhashay. haddaba sanadkan 2022 ayay isu diyaarinayaan inay dib u bilaabaan safaradoodii soomaaliya kadib 2 sano ee lasoo dhaafay oo uu hakiyay cudurka covid-19, sida uu v o eda u sheegay tababaraha kooxdaasi cali xuseen oo horey uga tirsanaa ciyaartooydii soomaaliya kooxihii ka dhisnaa. ibraahim cumar baafo ayaa ugu horreyn weydiiyey safarada soomaaliya sababta ka dambeysa iyo bilowgoodii hore.
safaradaas waa safaradii ka dhashay kooxda la yidhaahdo heatherberg stars oo soomaalida ay ku leedahay waddanka australia, la dhisay 2012 waana koox academy ah, ciyaartooyda badanaa ay kasoo baxaan. kadib markii macnaha dhallinyaradii loo bilaabay somali week, waxaa aada looga fikiray dadka odayaasha ah maamula ciyaaraha in dhalinyarada macnaha waddankii sida waagii hore high schoolka markii aan dhammayno waxaa jiri jiray wax la dhaho national service, si marka arrintaa national serviceka ah ay u helaan oo gobolada soomaaliya ay u tagaan waayo aragnimo usoo noqoto. waagiina national serviceka gobolladan kasoo shaqayn jirnay famil ayaana lagu qori jiray, dowladda waxay qabanqaabin jirtay in qof walba uu hay-ad lasoo shaqeeyo hay-adaha ka mid ah goboladan kasoo shaqeeyo kadibna uu markaa jaamacadda u galo. dhallinyarada marka si ay u helaan waayo aragnimo ah waddankii iyo sida xaaladda iyo looga sheekeynin ayaan barnaamijkan sportska ah aan ku bilownay.
marka markii aad geysaan gobolada soomaaliya oo kale ilaa iyo gobollo badan ayaa tagteen oo u kaxayseen, isdhexgal dhallinyarana way sameeyeen, maxay khibradoo marka ay kasoo heleen markaad la sheekaysateen dhallinyarada halkan ku dhashay ilaan weligood soomaali qaarkood mayna arag?
saddex waxba way kasoo baxeen. marka ugu horeysa dhallinyarada picture-ka ay haystaan waxay ahayd meel la isku dilo, meel laisku maarata dhameeyo, meel aan macnaha marnaba aan qof bin aadana uusa tegi karin, waa waxa ay tv-yada ay ka arkeen. taasna way ku beenowday oo iyagaa lagahooda ku tagay oo soo arkay safarkii ugu horreeya noogu dhib badnaa. kadib markaan soo noqonay waxaan waiting list badan ayaa jiray oo ilaa ay hadda jiro, haddadan aan kula hadlaayo waiting list badan baa jira oo dhallinyaradii. waxaa kaloo ay kasoo faa'ideen
dhallinyaro
badan ayaa xiiseynaya si ay u baxaan, marka hal marna lama wada wadi karo. markay ugu badato ilaa 25 ciyaartooy baa la wadi karaa sanadkii, marka waa sida ay usoo kala hormaraan ayaan u liis garaynaa, kadibna saasaan macnaha aan ku qaadnaa. waxaa sakan ama labaad ah, dhallinyarada waa ogtahay waddankan ama westernka ku dhashay waxay haystaan opportunity badan oo ah iskuulku markay ay dhameeyaan, jaamacadihii oo inta badan ama lacag la-aan ah ama ay deyn ku dhigtaan wadanba, waasi inay haystaan janis ah inay jaamacadaha galaan ay wax bartaan iyagoo future helaya ama helaya professional inay noqdaan. waxay tagaan soomaaliya oo safarkeeni ugu horreeyey waxay soo arkeen dhallinyaro fiican oo waxbarta oo laakiin hamigooda uusan gaarsiisnayn jaamacad, maadaama jaamacadaha soomaaliya oo dhan ay yihiin lacag, waalidiintooduna ay faqri yihiin ama aysan awoodin jaamacad inay ka bixiyaan. marka hamigoodii ahaa inay mustaqbal yeeshaan kuwii soomaaliya, meeshaas ayuu ku hakaday. markay lasoo sheekaysteen kuwo badan oo aan hami badan oo jaamacad aan rabin inay u gudbaan ayaa soo noqodkii ablay gareeyey oo qaarkood hadda ay qalin jabiyeen.
labadii sano ee hore lasoo dhaafay 2020 iyo 2021 cudurka covid-19 awgii ma suurtagelin in la baxo. sanadkan hadda oo curtay 2022, qorshaha miidi ku jira inaad dhallinyarada mar kale aad dib ugu kaxaysan soomaaliya si ay kubaddii iyo arrimihii caafimaadkaba ay usoo fuliyaan?
insha allah sanadkan, insha allah waxaan rajeyn, maadaama 2 sano aan baaqanay in sanadka dambe la bixi doono haddii ilaahay yiraahdo, haddii aysan imaanin wax macnaha wax hadda jira ka badan ama ka culays badan qorshaha ayay ku jirtaa. waxaan rajeynaynaa ma ahan keliya qaybtan sportska sida aad ka warqabta ibraahim, qaybtii caafimaadka ummadda loogu gargaaraayay oo dhallinyarada macnaha waayo aragnimada safarkii ugu horreeyay markay kasoo noqdeen waxyaabihii ay qabanqaabiyeen ayay ka mid ahayd inay fundraising ama lacag aruurin sameeyaan, albaabada garaacaan, dadka macnaha maaragta waxaysta weydiiyaan, communityga ku noqdaan soomaalida, lacag ka aruuriyaan. lacagta ay aruuriyaanna sideeda intay u qaadaan dhaqaatiir wata, ilaa iyo sanadkiiba ilaa kun iyo xoogaa qof indhaha usoo fiiqa. taas waxay ka timid haddii dhalinyarada aysan baahida waddanka jirta aysan soo arki lahayn, ma ku dhiiradeen inay macnaha ummadda u gargaaraan. marka taasaa keentay arrinta barnaamijka caafimaadkana. waxaan rajaynayaa sanadka inuu ka xoog badnaado sanadadii hore
inshaallah. Ibrahim,
asalaamu calaykum.
kaasi waxau ahaa tababare Cali Xuseen oo u warramayey Ibrahim Cumar Baafal. kaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga v o a. haatan kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali.
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. aan ku bilownay waddanka Cameroon ayaa waxaa ka socotay qabanqaabadii ugu dambeysay ee koobka qaramada qaaradda Afrika, waxaana bilowday diyaargarowgii ugu dambeeyey ee xulalka ka qaybgalaya koobkaas. ciyaartooyda Afrikaanka ah ee ka ciyaara horyaalada kala gedisan ee adduunka ee xulalkoodu ka qaybgalayaan koobkan ayaa sidoo kale bilaabay dib ugu noqoshada xariyaha tababarka ee dalalkooda. haddaba Ibrahim Geedow Cawaale oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan magaalada London ayaan weydiiyey inuu sawir guud naga siiyo koobkan.
waa mahadsantahay Farxow. koobka qaramada qaaradda Afrika markan waa markii 23-aad oo la qaban doono, waxaana dalka Cameroon oo martigelinaya uu ka bilaaban doonaa 9-ka bishan January, isagoo lasoo gabagabayn doono 6-da bisha February. koobka hal sana ayuu dib u dhacay. qorshuhuna wuxuu ahaa in sanadkii hore 2020 in la qabto, hase yeeshee coronavirus darteed ayaa dib loogu dhigay. waxaana hadda ku tartami doonaa 24 dal oo qaaradda Afrika. dabcan koobka waxaa soo qaban qaabiya xiriirka qaaradda Afrika ee kubadda cagta ee CAF loo yaqaano. sanadkan xiise gaar ayuu leeyahay, inkastoo saameyn xooggan weli uu ku yaranayo coronavirus ama covidka oo adduunyada dhibaato weyn ku haya. hase yeeshee kooxaha ama xulalka ayaa loo ogolaaday 5 ciyaartooy oo dheeraad ah in ay magacaaban karaan, taasoo ka dhigan in xul walba 8 ciyaartooy uu koobkan usoo wadan doono. kooxo waaweyn iyo ciyaartooy waaweyn ayaa koobka ka qaybgali doona, waxaana tartanka sanadkan difaacanaya xulka Algeria oo Riyad Mahrez uu hogaaminayo, kuwaas oo koobkii ugu dambeeyey 2019 finalka haliyaba kaga adkaaday xulka Senegal, waxaana ka mid yihiin xulalka sanadkan ee mar kale koobka loo saadaalin doono. ilaa iyo 6 group oo min 4 dalaha ayaa loo qeybiyey, 4 dal ka qaybgalaya, waxaana gruub kasta laga rabaa inay kasoo baxaan 2 xul ee ugu dhibcaha badan kadib markii gruub kasta xulal ku jiray sarkaan. waxaana 12-kaasi dal ee kaalimaha 1-2 gruubyada kaga soo baxa soo raaci doona 4 xul ee ugu fiican ee 6 group kaalinta 3-aad ka gala. 16-kaasi ayaana wareega xiga ee knockout-ka ama kulamada kala baxa ciyaari doona. ciyaartooy waaweyn ayaa kasoo muuqan doona ay hogaaminayaan Maxamed Salaax, Riyad Mahrez iyo sidoo kale Sadio Mane oo ah xidigaha ugu cansan ee Premier League. xulka Cameroon oo martigeliyaasha waxa uu ka mid yahay xululka koobka loo saadaalinayo, sidoo kale Senegal oo group B ku jirta ayaa ka mid ah xulalka koobka ku tartami doona, maadaama Mane iyo golhayaha Chelsea Mendy ay yihiin kuwa hogaaminaya xulka Senegal. Morocco ayaa group C iyo Ghana ayaa kuwada jiraan oo iyagana koobka xulalka ugu fiican ku jira. group D oo group kulaa sidoo kale Egypt iyo Nigeria ayaa kuwada jira. dabcan Egypt Maxamed Salaax ayay wataan oo ah xidiga ugu fiican xilligan horyaalka Ingiriiska ee Premier League golalintan hogaaminaya. group E xulka difaacanaya koobkii Algeria iyo Ivory Coast ayaa ku dagaalami doona oo iyaguna ka mid ah xululka ugu fiican xululka qaaradda Afrika. group F Tunisia ayaa ku jirta oo iyaguna koobkan wacdara ka dhiga markasta. xulalkaasi dabcan waa xululka ugu fiican, hase yeeshee koobka sanadkan waxa uu saameyn xooggan ku yeelan doonaa horyaalka Ingiriiska ee Premier League oo ciyaartooyda ugu badan ee ugu fiican ka tegi doonaan. Liverpool ayaa saameyn gaar ku yeelan doonta maadaama xidigahooda ay ku duulaan weerarka Mane iyo Maxamed Salaax ay halkaasi ka aadi doonaan. Chelsea waxay weyn doontaa goolhayahooda muhiimka ah ee Mendy oo isagu saameyn weyn ku leh kooxda Chelsea. Arsenal waxaa ka tegi doona Aubameyang, inkastoo kulamadii ugu dambeeyeyba kooxda uu ka maqnaa sababada Jibriil Xumaan la xiriirta, iyo xidigooda qadka dhexe Thomas Partey oo isna ka safri doono Ghana aadi doona. sidoo kale Crystal Palace ayaa xidiga weyn doonta. waxyaabaha kale waxaa ka mid ah in macalinka Watford Claudio Ranieri dhowr ciyaartooy uu diiday oo saar uu ka mid yahay inay ka aadaan koobka qaramada qaaradda Afrika.
mahadsanid. kaasina wuxuu ahaa Ibrahim Geedow Cawaale oo jooga magaalada London. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xalay hal iyo eber garoonkeeda Old Trafford waxaa ogaga badisay kooxda Wolverhampton kadib markii ay iskaga hor yimaadeen ciyaar ka tirsaneed horyaalka Ingiriiska shan kulan oo xiriir ah oo laga badan intii uu hogaaminaya macalinka cusub ee kooxdan Ralf Rangnick ayaa sidoo kale natiijadii xalay ay soo gabangabaysay United oo halgan ugu jirtay sidii ay uga adkaan lahayd kooxaha ka hooseeya kala horeynta horyaalka ayaa asbuucii hore waxaa barbardhac hal iyo hal la gashay kooxda Newcastle oo ku jirta kaalinta labaad ee ugu dambeysay horyaalka Manchester United waxay ku jirtaa kaalinta toddobaad iyadoo leh 31 dhibcood isla markaana ka hoosaysa 22 dhibcood hogaamiyaasha horyaalka Ingiriiska ee Manchester City ayay dariska yihiin taageerayaasha Manchester United oo markii hore ku qanacsanaa imaanshaha tababare Rangnick ayaa hadda bilaabay isticmaalka hashtag Rangnick out waxay filayeen inuu ka wacdo jidkii sababay in la eriyo tababarihii isaga ka horreeyay Ole Gunnar Solskjaer laakiin hadda waxay dareemayaan in isbeddel aanu la imaan tababaraha cusub ee u dhashay waddanka Germany ugu dambeyntiina dhegeystayaal weeraryahanka kooxda Chelsea Romelu Lukaku ayaa ku soo noqonaya safka hore ee kooxda Chelsea kadib markii la xaliyay khilaafkii u dhexeeyay isaga iyo tababare Thomas Tuchel kaas oo sababay in laga saaro liiska xulka koowaad ee ciyaartoyda Chelsea iyadoo laga reebay ciyaartii 2 maalmood ka hor ay Chelsea 2-2 la gashay kooxda Liverpool Lukaku oo wareysi khaas siiyay telefishinka Sky Sport ee waddanka Talyaaniga ayaa ku sheegay inuusan ku faraxsanayn qaab ciyaareedka tababare Tuchel isagoo sheegay inuu isaga dul qaadan doono jihada kooxda uu la doonayo tababaraha waddanka Germany laakiin Tuchel tababaraha Chelsea ayaa ka xanaaqay wareysigaasi kulan isniintii shalay ahayd dhexmaray Lukaku iyo maamulka kooxda Chelsea oo hogaaminaya agaasimahooda Marino Garfaskia ayaa ku soo dhammaaday xaalad isfaham ah waxaana la rajaynayaa inuu ku soo noqdo ciyaarta ama kulanka Chelsea ay kaga hortagaysa kooxda Tottenham ee ka tirsan koobka Carabao inkastoo uu dhaawac soo gaaray xiriirka kala dhexeeya kooxda haddana 28 jirkan u dhashay waddanka Belgiumka ayaa ku jira xilligiisii ugu wanaagsanaa ciyaaraha waxaana dhici karta inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore Inter taasoo uu sheegay inuu jecel yahay qaab ciyaareedkeeda xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
aada ayuu mahadsanyahay faarax blue inaad la socotiin xubintaasi ciyaaraha kaad kala socotaana waa laanta af-soomaaliga v o a haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay
heeskaasi nagu luqeynaya xasan aadan samatar ayaan kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tanay kulan dambe sidaasiyo nabadgelyo
هذا العام في ما تقبل